neke, ne prikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže, bez struje će danas ostati pojedine naselje u Kragujevcu i okolini. Od 8 do 12 sati bez struje su Resnik, Novi Milanovac i Petrovac vikend naselje, od 9 do 12 sati Guncat i Bumbarevo brdo i pretoke, a od 9 do 14 sati ulice 21. oktobra, doktorke Elizabete Ros, Kralja Milana, Sestri Janjić, Borivoja Petrovića, Branka Radakovića, Čekamatina, Borivoja Petrovića još jednom i put 1300 kaplara na broj 2 i broj 10. Voda će danas biti isključena u Stanovu u ulici Marka Simovića, gde neće biti do 11 sati zbog popravke hidranta. Također do 11 sati bez vode ulica Zanatska bez broja u Nikšiću zbog radova na uličnoj liniji, kao i u Osojaku kod kafane, gde vode neće biti od 11 do 14 sati. Intenzitet saobraćaja je slabiji u odnosu na dane vikenda, ali ka Bugarskoj i Severnoj Makedoniji danas treba očekivati talase sa većim brojem vozila, koji mogu uslovljavati povremeno duže zadržavanje na prelazima, saopštio je jutro sa Automoto Save Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima Preševo i Gradina na izlazu je 40 minuta. Zadržavanje na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci na izlazu je 240 minuta, na Šidu i Kelebi 120, a na Horgušu 90 minuta. Navedeno zadržavanje na teretnim terminalima je posljedica sporosti u radu susednih graničnih organa, navodi Automoto Save Srbije. Prema posljednjim informacijama dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. A evo i informacije koje nam stiže iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Kada reč o službi održavanja i izgradnje puteva i ulica, nastavlja se sanacija nakon poplava u ulici Hilandarskoj u Goločelu, zatim ravnjanje i nasipanje kamenim agregatom u ulici Dimitrija Katića u Mečkovačkoj u mesnoj zajednici Ilićevo, sanacija većih asfaltnih površina, lokalni put Ugljarevac-Stragari i priprema za asfaltiranje Čegarska, ravnjanje i nasipanje kamenim agregatom, lokalni put prema Lovačkom domu u mesnoj zajednici Stragari. Služba signalizacije danas će obeležiti horizontalne signalizacije središnje i razdelne linije Kneza Mihajla, servisna saobraćajnica, zatim horizontalnu signalizaciju parking mesta, blokovsko parkiranje u Atinskoj ulici i popravku oštećene i ugradnju nedostajuće vertikalne signalizacije i opreme puta mesne zajednica Petrovac, Ugljišnica, Palilula i Lepenica. A služba javne rasvete danas će obići trafostanice, izvršiti proveru i zamenu osigurača i ostale opreme po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS-a, i to u mesnim zajednicama Šumarice, Stanovo, Vašarište, 21. oktobar i Filip Kljajić, zamena sjelica u mesnoj zajednici 21. oktobar i mesto i zajednici Ilićevo. Kada je reč o službi odnošenja smeća, komunalni otpad se prikuplja prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 85 tona komunalnog i isto toliko tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Centar, Erdoglija, Aerodrom, Palule, Bagremar, Ilićevo, Bresnice i Beloševac, a reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Kada je reč o javnoj higijeni, pranje ulica se vrši u prvoj smeni na karting stazi u ulici Dragutina Bojića Bazenskoj, a u trećoj smeni u ulici Kralja Aleksandra, Kralja Petra, Save Kovačevića, prvi deo Nemanjine, Mali park, Branka Radičevića, Vuka Karadžića i Trg Vojvode Putnika. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u centru Petrovcu i Vinogradima, a u drugoj smeni na bulevarima i na autoputu. Ručno čišćenje se obavlja po planu i programu, a papir se sakuplja po naselju Aerodrom. Kada je reč o košenju, odnosno sektor zelenila obaveštava da košenje nepožene vegetacije se vrši pored lokalnih puteva u Stragarima i takođe na uglu Kanicove i Crnučanske ulice ambulanta u Stanovu. Košenje se vrši i pored jezera Bubanj u Erdogli, Bagremaru, zelena površina od Nade Naumovića do Ivice Šume, zelena površina od Humke Nade Naumovića do parkinga kod čistača obuće, zatim Humka Toze Dragovića, Humka Nade Naumović, Humka Meksikanac i 503, kao i Matina grobnica. Danas se i polivaju rasadi ručnim crevom u centru grada, kose se trava, polivaju se biljke ručnim crevom u velikom parku i ima još radova na rezanju žive ograde, na polivanju rasada, na farbanju i zamenu štrafne na parkovskim klupama, obrezivanju izdanka i sl. Za danas je zakazana jedna sahrana.